Jak Rusko pomohlo Trumpovi získat Bílý dům? Tak zní podtitul knihy nazvané Tajná dohoda. Jejím autorem je britský novinář a spisovatel literatury faktu Luke Harding, jehož knihy byly přeloženy do 30 jazyků. Tajná dohoda vyšla poprvé ve Velké Británii v roce 2017 a v českém překladu Zlaty Kufnerové ji v následujícím roce s předmluvou historika Igora Lukeše vydalo nakladatelství Prostor. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii má Irena Hýsková. Příjemný poslech přeje autor pořadu Pavel Hlavatý.
Ex Libris.
Luke Harding pracoval jako novinář v několika britských denících a působil jako zahraniční korespondent v Dílí, Berlíně a Moskvě, odkud byl v roce 2011 vyhoštěn. Psal také válečné reportáže z Afghánistánu, Iráku a Libye. Je autorem několika knih z oblasti literatury faktu, například o svém několikaletém novinářském působení v Rusku či o Wikileaks. V češtině vyšla před několika lety jeho kniha Akta Snowden, úplný příběh nejhledanějšího muže světa. Tajná dohoda obsáhla více než 350-stránková publikace s fotografickou přílohou, velmi dobře naplňuje již citovaný a výbušně znějící podtitul Jak Rusko pomohlo Trumpovi získat Bílý dům. Tuzemské vydání je pak uvedeno předmluvou českého historika Igora Lukeše, který od 70. let působí ve Spojených státech.
Hardingova kniha Tajná dohoda líčí, jak Moskva pomohla Trumpovi proti všem předpokladům vyhrát v prezidentských volbách roku 2016 a získat tak klíče od Bílého domu. Nabízí odpovědi na existenčně závažné otázky, z nichž ta nejdůležitější je, zda volby provázela zakonspirovaná a nelegální spolupráce mezi Ruskem a volebním týmem Donalda Trumpa. Pak je tu řada návazných problémů. Je Trump Moskvou vydíratelný? Má na něj Moskva kompromitující materiál? Je pravda, že po 7 bankrotech v 90. letech jeho firmy zázračně povstaly z popela díky podezřelým půjčkám od finančních institucí, v nichž měly skrytý podíl ruské státní zdroje a profitům, které Trumpovi na stříbrném podnosu přinesly oligarchové z bývalého Sovětského svazu? A konečně, pokusil se současný domácí pán Bílého domu mařit výkon spravedlnosti?
Historik Igor Lukeš tu ve své předmluvě k českému vydání velmi dobře rozebírá základní téma knihy. Toto téma je ovšem pojato téměř výhradně na základě informací ze zpravodajských zdrojů či komunit. Až na pár drobností chybí analytický pohled sociologický, politologický, historický, kulturní, stejně jako velmi často, připuštění jiných názorů či odlišného úhlu pohledu. Navíc informace ze zpravodajských zdrojů snadno zastarávají, jsou upřesňovány či vyvráceny a knihy tohoto typu je potřeba pro nové vydání po 5 či 10 letech doplnit a přepracovat. Sám Lukeš ve své druhé a poslední ukázce z předmluvy k tajné dohodě uvádí ještě jeden důležitý argument pro kritické čtení tohoto typu literatury.
Je jasné, že výsledky práce se zpravodajskými zdroji, zejména v Rusku, nemohou být přesné a spolehlivé jako analytické rovnice. Steele sám odhaduje, že jeho memoranda jsou pravdivá od 70 do 90%. Hardingova tajná dohoda ale není zdaleka postavena jen na zmíněných memorandech. Autor píše se znalostí dalších zdrojů, které práci Davida Steela doplňují.
Zde je asi na místě Christophera Davida Steela představit. Začneme charakteristikou firmy Orbis, v jejímž čele tento muž stojí.
Na své webové stránce uvádí, že její činnost tvoří přední společenské zpravodajské poradenství. S nejasným dodatkem poskytujeme kvalitní charakteristiky se strategickým pohledem zpravodajské a vyšetřovatelské služby. Poté s klienty pracujeme na realizaci strategií, které po celém světě chrání jejich zájmy. Jestliže to dešifrujeme, Orbis je nestátní zpravodajská služba. Zabývá se špionáží pro obchodní klienty. Pátrá po tajemství jednotlivců, institucí, vlád a mezinárodních organizací. Londýn je celosvětovým hlavním městem soukromých zpravodajských služeb. Silný sektor, řečeno slovy jednoho bývalého britského špiona, který tam rok pracoval, než získal práci v jedné velké společnosti. Existuje zde více než tucet takových firem, v nichž většinou pracují bývalí zpravodajští důstojníci, specializující se na zahraniční know-how. To není svět klasické špionáže ani svět Jamese Bonda. Není však od tohoto světa příliš vzdálený. Muž, který vede agenturu Orbis, se jmenuje Christopher Steele. Steele a jeho obchodní partner Christopher Burrows jsou jejími řediteli, oba Britové. Steelovi je 52, Burrows je o něco starší, 58. Jejich jména se na materiálech Orbisu určených pro veřejnost neobjevují. Rovněž chybí zmínka o jejich minulé kariéře. Malý pracovní tým s nimi tvoří několik mladších kvalifikovaných spolupracovníků.
Právě bývalý důstojník britské zahraniční rozvědky Christopher David Steele je autorem analytických memorand z druhé poloviny roku 2016. Dokumentace obsahuje mimo jiné obvinění z pochybení a spiknutí mezi okruhem spolupracovníků vytvářejících prezidentskou kampaň Donalda Trumpa a vládou Ruské federace v průběhu volebního cyklu v roce 2016. Jak Harding ve své knize píše, výsledný materiál mohl být podkladem k obvinění nově zvoleného prezidenta Trumpa z nejvážnějšího trestného činu – z tajné dohody se zahraniční mocností. Onou mocností bylo Rusko. Konec citátu. Situace kolem Trumpovy prezidentské kandidatury přitom, jak Harding píše, vůbec nebyla jednoduchá.
Trumpův politický vzestup na podzim roku 2015 a počátkem roku 2016 byl prudký a velmi přesvědčivý. Tento kandidát byl jako lidská demoliční koule, která srazí každého, kdo jí přijde do cesty, včetně zděšené strany republikánů, jejíž vedení doslova strnulo. Marco Rubio, Jeb Bush, Ted Cruz, všichni šli stranou rozdrceni a zesměšněni. Skandály, které by normálního prezidentského kandidáta zničily, Trumpa posílily. Média to milovala čím dál víc a rovněž voliči. Mohlo ho něco zastavit? Běžcem v čele byl Jeb Bush, syn jednoho amerického prezidenta a bratr druhého. Jak kampaň pokračovala, Bush zápasil. Trump nazval bývalého floridského guvernéra malým kalibrem. Během prvního kola jeden z Trumpových bohatých odpůrců, Paul Singer, najal agenturu Fusion, aby Trumpa prošetřila. Singer byl newyorský miliardář, podporovatel republikánů a stoupenec konzervativní webové stránky Washington Free Beacon. Singer však odpadl, jakmile se začalo předpokládat, že Trump bude nominován. Čelní demokraté ve snaze přispět ke zvolení Hillary se chopili motivu Trumpovy tajné dohody. Novým klientem se tak stal Demokratický národní výbor. Svět soukromého zpravodajství je morálně problematický. Je to jakýsi veřejný trh se špínou. Informace o Trumpovi nebyly republikánům už k ničemu, ale mohly mít cenu pro demokraty pro další útok na Trumpa.
A právě na jaře roku 2016 vstupuje do hry Steele. Ten na objednávku Demokratického národního výboru, klient byl anonymizován, takže Steele nevěděl, pro koho pracuje, začal Trumpa prověřovat. Jeho memoranda znal zpočátku poměrně malý okruh lidí, ale Trumpovo zvolení a související politické procesy situaci kolem nich výrazně změnily.
Počátkem roku 2017 byly údaje týkající se Donalda Trumpa a Ruska tím nejhůře střeženým tajemstvím v politice i v médiích. Prakticky každý šéfredaktor i sloupkař o nich věděl, i když možná neznal všechny barvité podrobnosti. Ten materiál koloval stejně jako samizdat, jak se říkalo dílům Pasternaka nebo Solženicina, která Kreml zakázal a jež se četla doma za noční tmy. Když člověk tyto strojopisné materiály dočetl, tajně je předal dál.
S Srovnání výbušného zpravodajského materiálu s ruským literárním samizdatem z dob komunismu je možná trochu zavádějící, ale připomíná Hardingovu orientaci v ruském prostředí, kde, jak víme, několik let žurnalisticky působil. Stýlův materiál byl počátkem roku 2017 poněkud kontroverzně zveřejněn. Šlo o hlavní, ale nikoliv jediný zdroj Hardingovy tajné dohody. Řada amerických prezidentů, a mezi nimi i těch z 20. století, měla ve své kariéře nejrůznější skandály – politické, finanční, volební, sexuální i jiné. Někteří ještě před nástupem do Bílého domu, jiní až v době svého působení v něm. To by ještě neznamenalo nějakou Trumpovu výjimečnost. Čím se však jeho potíže od problémů některých jeho předchůdců opravdu diametrálně liší, je ono již zmiňované spojení s cizí mocí, tedy s Ruskem. Nemůžeme tu samozřejmě podrobně rozebírat všechny důležité momenty či chronologii popisovanou v tajné dohodě. Povšimněme si teď společné zprávy tří amerických zpravodajských služeb FBI, CIA a NSA, která byla podrobným zhodnocením toho, k čemu ve Spojených státech došlo v letech 2015 a 16. Byla dokončena na přelomu let 16 a 17 a s jejím obsahem byl seznámen jak dosud úřadující prezident Obama, tak již zvolený nový prezident Trump těsně před svým nástupem do úřadu.
Zpráva CIA, FBI, NSA byla celkem přesvědčivá. Moskva opravdu hledala možnost, jak lze ovlivnit volby v Trumpův prospěch, ale jejich výsledek, Trumpovo vítězství, Kreml dokonale překvapil. Zpráva však pominula jednu velkou pravdu. Operace byla totiž tak úspěšná proto, že využila již existující nedostatky v americké společnosti.
Zde je, bohužel pouze takto stručně, zmíněna důležitá skutečnost, která nebyla v knize dále rozvíjena. Analýza využití rozporů a krizových momentů v americké společnosti by vypovídací hodnotu knihy nesporně velmi posílila. Ale vraťme se ke společné zprávě tří amerických zpravodajských služeb.
Ruští operativci od června 2015 zachytili sérii zpráv na Facebooku. Ti Rusové seděli v Petrohradě, ale předstírali, že jsou američtí aktivisté. Jejich falešné zprávy na Facebooku prezentovaly protiimigrační názory. Jeden slogan, umístěný nad americkou vlajkou, hlásal "Máme plno, jděte domů." Jindy nakreslili obrázek, na němž Trump drží malého Mexičana s nápisem "Táhni zpátky, kámoši." Byly to rozvratnické a sociální vzkazy, jaké na Facebooku bývají o rase, zbraních, o právech LGBT. Facebook nakonec přiznává, že Rusko využilo k ovlivnění kampaně 470 nehodnověrných zpráv a stránek. Ale fungovalo to. Jedna stránka, Secure Borders, ještě než byla zavřena, měla 133 tisíc sledujících. Ta stránka nazývala imigranty parazity a spodinou. Moskva utratila podle Facebooku 100 tisíc dolarů za více než 3 tisíce zpráv. Toto číslo by mohlo být dokonce ještě vyšší, jak později potvrdil internetový podnikatel a šéf Facebooku Mark Zuckerberg. Podle listu New York Times využívá ruská zpravodajská služba v široké míře také podvody. Na Twitteru rozšířila zprávy namířené proti Hillary. Tyto podvody ve spojení s únikem e-mailů a lživými zprávami na Facebooku lidi natolik rozhořčili, že někteří Trumpovi voliči přešli na stranu Clintonové. Rozdělení v americké společnosti se prohlubovalo, jak se vyjádřil generál Hayden, bývalý šéf NSA.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
V době od napsání a prvního vydání tajné dohody byly tyto informace rozšířeny o nové poznatky, případně i korigovány přesnějšími zpravodajskými rozbory. Samotná publikace však Trumpovým zvolením nekončí. Harding například sumarizuje situaci v předvečer prvního výročí Trumpova nástupu do prezidentského úřadu.
Bílý dům sužovaly problémy. Většinou si je místní lidé způsobili sami. Dokonce i Trumpovi přirození spojenci se vzpouzeli. Vztahy mezi Trumpem a senátorem Mitchem McConnellem, vůdcem republikánské většiny, byly tak špatné, že ti dva spolu už nemluvili. Prezident také opakovaně spílal kongresu. Trumpovi republikáni sice měli v obou komorách většinu, ale on sám byl určitě nejslabším prezidentem moderní doby. Velkou část své energie věnoval zbytečným sporům. Hádal se s vlastním týmem, s velkým biznisem, s Národní fotbalovou ligou, s americkou zpravodajskou komunitou i s FBI.
Představme si nyní Hardingovu publikaci, tak říkajíc po formální stránce. Z předmluvy historika Igora Lukeše pro české vydání jsme již citovali. Kniha samotná sestává z 11 kapitol, doplněných prologem a epilogem. Každá kapitola otevírá nové zajímavé téma, případně zásadním způsobem rozvíjí některé z témat již probíraných. Pro ilustraci si názvy kapitol vyjmenujme. Dějiny nekončí, myslím, že je to idiot, publikuji a buď proklet, hackerství, generál Míša, produkuje parchanty, masakr úterní noci, tajná dohoda, vazalství, z Ruska s hotovostí a podivný případ německé banky. Fotografická příloha je v případě tajné dohody spíše ilustrativní. Přítomnost rejstříku pak velmi příjemným a u tohoto druhu literatury nesamozřejmým bonusem. Pozoruhodná je dvoustránková poznámka o zdrojích z listopadu 2017. Jde o jakousi hru na kočku a na myš. Se čtenářem, samozřejmě. V textu je sice uvedeno několik jmen, ale ta zjevně nebudou patřit k těm nejdůležitějším. Jiná jména jsou skryta pod více či méně konkrétními funkcemi. A ta nejdůležitější budou z pochopitelných důvodů chybět, a to včetně obecných odkazů. Ale zpět ke knize samotné a jejímu otevřenému tématu. Velkým problémem pro prezidenta Trumpa se 17. května 2017 stalo jmenování zvláštního vyšetřovatele Ministerstva spravedlnosti Spojených států, Roberta Muellera, který v letech 2001 až 2013 působil jako ředitel FBI. Jeho úkolem bylo vyšetřování vazeb prezidentské kampaně Donalda Trumpa, případně i jeho samotného, k Ruské federaci. Českého čtenáře jistě velmi zaujme rychlost a nekompromisnost, která charakterizuje přístup vyšetřujících orgánů.
Muellerovo vyšetřování postupovalo a počínalo si agresivně. Úniku informací z úřadu, které charakterizovaly první polovinu roku 2017, podstatně ubylo. Bylo obtížné mít jistotu, ale zdálo se, že Mueller postupuje s rozhodností, ba dokonce bezohledně, což bylo pro prezidenta špatnou předzvěstí. Především šlo o důvěryhodnost FBI. Jistě, pro Trumpovi nejbližší to vypadalo špatně. Bylo jasné, že hlavními terči jsou ti dva, Manafort a Flynn.
Pro poučení si představme některé vyšetřovatelovy postupy vůči spolupracovníkům úřadující hlavy státu. Konkrétní jména snad ani nejsou důležitá, stejně jako funkce, které vykonávali. Daleko podstatnější je série postupů, kterou mohl, aniž byl odvolán, zvláštní vyšetřovatel použít.
Muellerova strategie, jak se zdálo, spočívala v tom oba nervově zdeptat. Zvláštní vyšetřovatel podle zpráv poslal Flynnovu synovi a bývalému personálnímu šéfovi Michaelu Flynnovi mladšímu předvolání. Byla to klasická zarputilá vyšetřovací technika, jít po synovi, aby se tak zvýšil tlak na otce. Zdá se, že cílem bylo donutit Flynna ke spolupráci. Aby Flynn získal imunitu, měl poskytnout informace, které by podstatně podpořily řízení proti lidem stojícím nejvýš. Šlo tedy o Trumpa. Trump by ve Flynnově případu samozřejmě mohl použít amnestii, ať už z jakékoliv příčiny. Nemohl by však uplatnit amnestii z nevhodného důvodu, nebo proto, aby frustroval justici, jak poznamenali ústavní právníci.
Situace v letčems připomíná aféru Watergate z počátku 70. let. Prezident Richard Nixon, usvědčený ze lži pod přísahou, tehdy po velkém a dlouhodobém tlaku raději odstoupil z funkce, aby zabránil svému odvolání. Na tento proces přitom doplatili nejenom Spojené státy samotné, ale i někteří jejich spojenci, v prvé řadě Jižní Vietnam. Což připomíná, že nikdy není jasné, co může být konkrétním výsledkem razantních otřesů v nejvyšších patrech americké politické scény. Srovnání s Watergate se přitom objevuje nejenom v Hardingově knize, ale i u řady dalších autorů.
Manafortovi potíže mezitím pokračovaly. byla vydána další předvolání směřující k jeho právníkovi a k prominentním lobbystickým firmám v DC, v nichž hájil zájmy Ukrajiny. Vynořily se ponižující podrobnosti o zásahu FBI v časných ranních hodinách v Manafortově domě. Agenti rozlomili zámky, jak uvedla televizní stanice CNN, stasenými zbraněmi vtrhli dovnitř a dokonce srazili k zemi plačící Manafortovu ženu Kathleen. Taková fyzická hrubost se normálně používala jen v případech organizovaného zločinu nebo velezrady. Další Muellerův cíl Carter Page oznámil, že se odvolá na pátý dodatek k Ústavě Spojených států. Jeho snaha sám sebe nekriminalizovat byla pochopitelná. Kdyby svědčil před kongresem, mohl by říci něco, co by bylo v rozporu se záznamy z jeho soukromé konverzace, kterou odposlouchávala FBI a nyní ji měla v rukou vláda.
Vyšetřování dosud nebylo ukončeno, v jeho sítích však uvízlo několik dalších Trumpových spolupracovníků a lze jen obtížně odhadnout, jaké bude mít pro Donalda Trumpa a jeho administrativu důsledky. V závěru knihy Harding popisuje prezidentovi legislativní aktivity v prvním roce jeho mandátu.
Trumpovy úspěchy v oblasti zákonodárství byly prozatím skromné. Existovala jedna výrazná legislativní záležitost, ale té se Trump vehementně bránil. Dne 2. srpna 2017 byl nucen podepsat návrh zákona o nových sankcích proti Moskvě po takřka jednomyslném hlasování v Senátu i ve sněmovně. Tento akt mohl být odvolán pouze se souhlasem kongresu. Pokus Trumpovy administrativy zmírnit sankce proti Rusku se tedy nezdařil.
Ocitujme si teď autorovo poděkování. Je krátké a velmi neobvykle formulované. Rád bych poděkoval zdrojům, anonymním i nescela anonymním, všem, co mi s touto knihou pomáhali. Vy víte, kteří to jste. Konec věnování. Na úplný závěr si však ocitujme ještě jinou zásadní pasáž. Ta možná naznačí, proč Rusové, pokud skutečně ovlivnili americké prezidentské volby, díky nepochopení systémového fungování americké demokracie stejně nedosáhli kýženého účinku. Přesto však rozhodně není na místě jakákoliv forma sebeuspokojení. Pokud by byl demokratický systém korodován soustavně, koncepčně a dlouhodobě, pak by i jeho více než 200letá stabilizovaná podoba vzala nakonec za své.
Putinova operace byla opovážlivá až arrogantní. Obsahovala kyberútoky, lživé facebookové profily i klasické techniky KGB, jako je podvodné jednání a vtíravost. Někdo by však mohl namítnout, že jen opětovala palbu. Kremelští představitelé často prezentovali Ameriku jako zrcadlový obraz Ruska. Pro institucionální politiku Spojených států měli jen malé pochopení. Neuměli ocenit rozdělení sil ani nátlaky na prezidenta. Na kteréhokoliv prezidenta.
Píše v závěru své publikace britský novinář a spisovatel Luke Harding. Dnešní Ex Libris bylo věnováno jeho knize Tajná dohoda, ve které analyzuje vítězství Donalda Trumpa v posledních amerických prezidentských volbách a možnou účast Ruska na této výhře. Naslyšenou příště se těší Pavel Hlavatý.